Σας υποσχέθηκα ότι θα μιλήσουμε για μία πραγματικά πολύ μεγάλη παραγωγή, θα έλεγα διεθνής παραγωγή, και μία παραγωγή που μιλά για το Μεγάλο Αλεξάνδρο, για την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέσα από μία διαφορετική τελείως ματιά. Ουσιαστικά ο Μέγας Αλέξανδρος συναντά τον Αριστοτέλη σε αυτή τη διεθνή παραγωγή και θα παρουσιαστεί στη Βρετανική Βιβλιοθήκη στο Λονδίνο τις επόμενες ημέρες. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, και καλωσορίζω στη συντροφιά μας την κυρία Ελισάβετ Φιλιππούλη, που έχει επιμεληθεί και την παραγωγή αλλά και τη διασκευή του κειμένου, να μας μιλήσει για αυτή την ιδιαίτερη παράσταση, για αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση. Καλωσορίσατε στη συντροφιά μας, κυρία Φιλιππούλη.
Γεια σας, κυρία Βυσσαρίωνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι χαρά μου που είμαι μαζί σας.
Είναι πραγματικά και δική μου χαρά και πραγματικά ενθουσιάζομαι όταν βλέπω, όταν μαθαίνω ότι γίνονται τόσο ιδιαίτερες δουλειές, τόσο ξεχωριστές δράσεις που προβάλλουν πραγματικά την Ελλάδα μας. Και μάλιστα προβάλλουν την Ελλάδα μας και την ιστορία μας σε μία μητρόπολη του κόσμου. Μητρόπολη του πολιτισμού, όπως είναι το Λονδίνο.
Όπως το λέτε, είναι το φως του ελληνισμού το οποίο προβάλλουμε μέσα από αυτή την παράσταση, και η κληρονομιά μέσα στους αιώνες που έχει αφήσει ο ελληνισμός, μια κληρονομιά γνώσης, φιλοσοφίας, φωτός πραγματικά, το οποίο παραμένει μέσα στους αιώνες να λάμπει, και όχι μόνο να λάμπει, αλλά να αναγνωρίζεται και να γιορτάζεται, πραγματικά να γιορτάζεται από τόσους πολλούς πολιτισμούς. Και αυτό νομίζω έχει τεράστια αξία για μας τους Έλληνες σήμερα. Είναι κάτι που πρέπει να το κρατάμε μέσα στη μνήμη μας και στην ταυτότητά μας με περηφάνεια, αλλά ταυτόχρονα, ξέρετε, να συνδεόμαστε και με τη μνήμη με έναν τρόπο που μας συνδέει με την παγκόσμια ταυτότητα και τους πολιτισμούς γύρω από τον κόσμο που έχουν τόσο σεβασμό για την Ελλάδα και την ελληνική φιλοσοφία και ιστορία, αλλά και ταυτόχρονα αλλάζουν. Και ξέρετε, αυτή η αξία, νομίζω, του μηνύματος της παράστασης που παρουσιάζουμε αυτή την εβδομάδα στη Βρετανική Βιβλιοθήκη είναι ακριβώς το πώς ένας κόσμος τόσο δύσκολος, περίπλοκος, με πολλή σύγχυση και αβεβαιότητα γύρω του, έχει κάποιες αξίες, όπως είναι η σκέψη, η φιλοσοφία. Πολλές από αυτές είναι κληρονομιά του ελληνικού πολιτισμού και του ελληνικού πνεύματος, στις οποίες μπορεί να ακουμπήσει για να προχωρήσει.
Μάλιστα. Κυρία Φιλιππούλη, να σας ρωτήσω το εξής. Εμείς
σας... Ό,τι θέλετε.
Σας γνωρίζουμε από την δράση σας ως κοινωνική επιχειρηματίας και από τις δράσεις αλληλεγγύης που έχετε κάνει, από το Global Thinkers Forum, από αυτή την παγκόσμια πλατφόρμα. Πώς μέσα από όλο αυτό γεννήθηκε η ιδέα να γίνει μία εκδήλωση για το Μέγα Αλέξανδρο? Τι είναι αυτό που σας τράβηξε πολύ έντονα στην προσωπικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στην προσωπικότητα και του στρατηλάτη αυτού μέσα από τα μάτια του Αριστοτέλη?
Βεβαίως, θα σας εξηγήσω. Είναι καταρχάς μια ιδέα η οποία δεν γεννήθηκε τώρα. Είναι ένα επικό ποίημα, σύγχρονο επικό ποίημα που είχε γράψει ο πατέρας μου, γνωστός δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας, ο Σταμάτης ο Φιλιππούλης, και το οποίο το είχε ολοκληρώσει έπειτα από αρκετά χρόνια δουλειάς, το 2004. Αυτό λοιπόν το επικό ποίημα, σκεφτείτε ότι είναι κάτι, πώς ήταν του Βιτσέντσου Κορνάρου, Ερωτόκριτος, σε αυτόν τον κριτικό στίχο, το μεσαιωνικό κριτικό στίχο, είναι 4.000 στίχοι. Και αυτό που είχε κάνει ο Σταμάτης ο Φιλιππούλης, είχε εμπνευστεί από τον Μέγα Αλέξανδρο στρατηλάτη, αλλά μέσα από αυτό το ποίημα εκδημοκρατίζει και ήθελε να εκδημοκρατίσει την ιδέα του μεγαλείου. Γιατί τον ξέρουμε βέβαια ως Αλέξανδρος ο Μέγας, αλλά ξέρετε, καθώς αλλάζουν οι πολιτισμοί και αλλάζουν οι καιροί, τελικά κάπου θα πρέπει να κοιτάζουμε ποιοι είναι οι σπουδαίοι άνθρωποι γύρω μας, οι ήρωες και γύρω μας και μέσα μας. Αυτό λοιπόν το ποίημα, ξαναλέω, εμπνευσμένο από το μεγάλο Στρατιλάτη, έχει μέσα ιστορίες όπου οι ήρωες και οι ηρωίδες είναι μέσα από το στρατό του Μεγαλέξανδρου, τις πόλεις και τις χώρες που συναντάει στο διάβα του, τους ανθρώπους τους οποίους βρίσκει ή είναι μέσα στη φαντασία τους του συγγραφέα. Και είναι αυτή τελικά που είναι, αν θέλετε, υπεύθυνη για τους ηρωισμούς μέσα, μέσα από αυτό το ποίημα. Η Βρετανική Βιβλιοθήκη, λοιπόν, τον περασμένο Οκτώβριο ξεκίνησε μία τετράμινη έκθεση αφιέρωμα στο Μέγα Αλέξανδρο, τον άνθρωπο ανάμεσα στο μύθο και την πραγματικότητα. Έχοντας αυτό το ποίημα, το οποίο είχε μεταφραστεί στα αγγλικά, τους έκανα μία πρόταση για τη διασκευή του ποίηματος και την παρουσίαση του ποίηματος σε μορφή θεατρικού αναλογίου, όπου θα είναι αυτή την εβδομάδα 7 ηθοποιοί που θα διαβάζουν τους ρόλους, και ενθουσιάστηκαν με την ιδέα, ενθουσιάστηκαν με το διάλογο ανάμεσα στον Αλέξανδρο και τον Αριστοτέλη. Ο Αλέξανδρος, όπως θα ξέρετε, εμπνεύστηκε, απέκτησε αυτή την περιέργεια για να ανακαλύψει τον κόσμο και να τον κατακτήσει, αν θέλετε, φυσικά με τη στρατιωτική δύναμη, αλλά ταυτόχρονα τον κατακτούσε με τον ελληνισμό. Και είναι εντυπωσιακό πώς κατακτούσε τις καρδιές όλων αυτών των ανθρώπων τόσο διαφορετικών πολιτισμών που τον λάτρεψαν σαν μύθεο. Και που αυτό βλέπει κανείς μέσα από την έκθεση της Βρετανικής Βιβλιοθήκης, πως όλοι μέσα στις λογοτεχνίες τους, οι Πέρσες, οι Αιγύπτιοι, οι Ινδοί, τον αγκαλιάζουν σαν δικό τους γιο. Εκεί λοιπόν αυτός ο διάλογος ακουμπάει στο πώς ο Αριστοτέλης έβαλε τους πόρους στην καρδιά και στο μυαλό του Μέγα Αλέξανδρου να θέλει να ανακαλύψει τον κόσμο.
Ο Αριστοτέλης, μέσα σε αυτό το επικό ποίημα του πατέρα σας, το οποίο διασκευάσατε για να έχει και τη μορφή έτσι του θεατρικού αναλογίου, είναι από τους κεντρικούς ήρωες του επικού ποίηματος αυτού?
Βέβαια.
Βέβαια,
είναι, θα σας πω ότι στη δική μου διασκευή, καταρχάς και στο ποίημα, το αρχικό ποίημα του πατέρα μου, ο Αριστοτέλης έχει πρωταρχικό ρόλο. Δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς, γιατί είναι πάνω σε αυτούς τους διαλόγους που βασίζεται το ποίημα. Αλλά στη δική μου διασκευή ο Αριστοτέλης είναι ο φιλόσοφος που συνδέεται με το υποσυνείδητό του, και εδώ ακουμπάω στον Κάρλ Γιούνγκ και στη σύνδεση με το ανθρώπινο υποσυνείδητο μέσα από τα όνειρα. Και έτσι την ιστορία που θα δούμε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο αυτή την εβδομάδα στη Βρετανική Βιβλιοθήκη είναι μια ιστορία που διηγείται ο Αριστοτέλης ως φιλόσοφος αλλά και ως παραμυθάς τα όνειρα που είχε, και μέσα σε αυτά τα όνειρα βλέπει ο ίδιος έναν άλλον Αλέξανδρο από αυτόν που μεγάλωσε, αν θέλετε, ως δάσκαλός του.
Να ρωτήσω και το εξής, να σταθώ μάλλον, κυρία Φιλιππούλη, σε κάτι που είπατε πολύ συγκεκριμένο. Αναφερθήκατε στον Μέγα Αλέξανδρο μιλώντας για αυτό το επικό ποίημα του πατέρα σας. Αναφερθήκατε στον Μέγα Αλέξανδρο για τον ήρωα, αλλά και για τον ήρωα που έκρυβε μέσα του ο ίδιος και που τελικά κρύβουμε μέσα μας και εμείς. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εκδήλωσης του κειμένου, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά, όπως το λέτε. Είναι ένα, για μένα αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα.
Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα.
Αυτό και επίσης η ιδέα της διαφορετικότητας. Εάν θα δείτε το cast των ηθοποιών, θα δείτε πρόσωπα από πολλές θρησκείες και φυλές και πολιτισμούς. Δηλαδή δεν ήθελα να έχουμε ένα cast ηθοποιών το οποίο να είναι ομοιογενές, να είναι όλοι Έλληνες. Με ενδιέφερε αυτή το αγκάλιασμα των πολιτισμών που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος υπό τη στέγη, να το πω έτσι, μεταφορικά φυσικά, του ελληνισμού, να αποδοθεί και να αποτυπωθεί και από τα πρόσωπα των ηθοποιών. Έτσι έχουμε έναν Αριστοτέλη ο οποίος είναι Άγγλος, έναν Αλέξανδρο ο οποίος είναι Ουαλός, οι άλλοι ηθοποιοί μας έχουμε την Ελληνίδα, νέα Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία είναι εξαιρετική, με καριέρα εδώ στο Λονδίνο, η Ανδριανή Ρέλου. Έχουμε μετά ηθοποιούς οι οποίοι είναι γεννημένοι Μαλισία, Νιγηρία, Καραϊβική. Ξέρετε, αυτό το μήνυμα του ότι μέσα στον κάθε έναν από εμάς υπάρχει ένας ήρωας, είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί όταν είμαστε στην καρδιά των γεγονότων και των κρίσεων, και μιλάω για κρίσεις που αντιμετωπίζουμε και καθημερινά στη ζωή μας, και σαν κοινότητες και κοινωνίες, αλλά και σαν παγκόσμια κοινότητα. Όταν λοιπόν είμαστε στην καρδιά των κρίσεων, δεν καταλαβαίνουμε ότι πραγματικά πετυχαίνουμε πράγματα, δηλαδή και να σταθούμε στα πόδια μας και να σταθούμε ψυχολογικά και να τα καταφέρουμε ψυχολογικά και να βοηθήσουμε άλλους και να πετύχουμε αυτά που θέλουμε να πετύχουμε σαν όνειρα. Και όμως αυτές οι προσπάθειες σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν ηρωισμό. Και νομίζω ότι αν αρχίσουμε και καταλαβαίνουμε και οι ίδιοι τον ηρωισμό που υπάρχει μέσα μας, θα αποκτήσουμε ένα μεγαλύτερο μεγαλείο ψυχής και για τις κοινωνίες και μια γενναιοδορία που χρειάζεται για τις κοινωνίες μας σήμερα, που είναι τόσο ταλαιπωρημένες και από την κρίση της πανδημίας και από τις κρίσεις των πολέμων, αλλά και από την κρίση την οικονομική που δυστυχώς ταλαιπωρεί όλο τον κόσμο.
Κυρία Φιλιππούλη, έχω μία αίσθηση ότι, γιατί διαβάζοντας κανείς και το δικό σας βιογραφικό και τι έχετε κάνει και ακούγοντας να μιλάτε τώρα για τον ήρωα που κρύβουμε μέσα σας, πρέπει πραγματικά και εσάς την ίδια το επικό ποίημα αυτό του πατέρα σας να σας έχει επηρεάσει πάρα πολύ στον τρόπο που ζείτε και που ενεργείτε σαν άνθρωπος. Έτσι, τουλάχιστον αυτή την αίσθηση μου δημιουργήσατε τώρα με όλα αυτά που είπατε.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Γενικότερα με έχει επηρεάσει η σκέψη του πατέρα μου ως δημοσιογράφου. Ναι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έβλεπε τη δημοσιογραφία σαν αποστολή και όχι σαν επάγγελμα.
Έτσι.
Και αυτό νομίζω, κυρία Βυσαρίωνος, το καταλαβαίνετε και το δείτε και το υπηρετείτε κι εσείς. Είναι λοιπόν κάτι που θα ήθελα να το πω, γιατί ξέρετε και η δημοσιογραφία περνάει κρίση, όχι τώρα, πολλά χρόνια. Και η τεχνολογία, έτσι όπως έχει αλλάξει τον τρόπο που παίρνουμε την είδηση, που καλύπτουμε την είδηση οι δημοσιογράφοι, έχει δημιουργήσει πολλά θέματα και στην αντίληψη των ανθρώπων, αλλά και στο πώς επικοινωνούμε οι δημοσιογράφοι, το τι πραγματικά συμβαίνει, τι είναι τελικά σημαντικό, τι δεν είναι σημαντικό, εάν πράγματι δίνουμε τη σωστή διάσταση των πραγμάτων όταν καλύπτουμε τα γεγονότα, ή θα έπρεπε να δούμε με λίγο κριτικό μάτι το πώς υπηρετούμε τη δημοσιογραφία. Αυτές λοιπόν οι σκέψεις ήταν πάντοτε κάτι που μου έλεγε και ο πατέρας μου πολύ έντονα, γιατί ξέρετε, μεγάλωσα μέσα στα γραφεία των εφημερίδων και της τηλεόρασης σε άλλη εποχή. Και υπήρχε ένα ύφος διαφορετικό και μία αντίληψη για τον κόσμο, η οποία, ξαναλέω, η δημοσιογραφία ως ο καταλύτης για τη δικαιοσύνη. Αυτά λοιπόν, ναι, έχουν επηρεάσει τη σκέψη μου και αυτά που κάνω μέσα από τη δουλειά μου τα τελευταία 15 χρόνια, τα οποία είναι για να βοηθήσουν, αν θέλετε, ανθρώπους και γυναίκες μέσα από εκπαίδευση, αλλά και μέσα από τη σημασία του να ξανασκεφτόμαστε τη ζωή μας, τι κληρονομιά θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και τους εαυτούς μας, αλλά και τις κοινωνίες μας.
Μεγάλη μορφή της δημοσιογραφίας ήταν ο πατέρας σας, πραγματικά πολύ μεγάλη, και από τους ανθρώπους εκείνους που λείπουν από το χώρο. Πολύ σωστά το θέσατε, μία άλλη εποχή, μία άλλου είδους δημοσιογραφία τότε, και πραγματικά άνθρωποι σαν τον Σταμάτη Φιλιππούλη λείπουν όχι μόνο από το χώρο της δημοσιογραφίας, θα λέγαμε γενικώς από την κοινωνία. Να επανέλθω στο Μέγα Αλέξανδρο, σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση που παρουσιάζεται στη Βρετανική Βιβλιοθήκη Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, Αλέξανδρος ο Μέγας, ανάμεσα στα όνειρα και τη φαντασία. Και θέλω πραγματικά να μας πείτε δύο λόγια και για το cast που μας είπατε ότι ναι, είναι από διάφορες περιοχές και έχουμε και μία Ελληνίδα. Έχετε πρώτα απ' όλα επιλέξει για το ρόλο του Αριστοτέλη τον Πίτερ Μάρινκερ, ένα πολύ μεγάλο όνομα. Πώς αυτοί οι άνθρωποι αγκάλιασαν το κείμενο αυτό? γνώριζαν το Μεγαλέξανδρο, γνώριζαν τι είχε πετύχει ο Μέγας Αλέξανδρος, γιατί δεν ήταν απλώς ένα στρατηλάτης, ήταν αυτό που είπατε πριν. Ένα στρατηλάτης ο οποίος μετέφερε μια μεγάλη κουλτούρα και ο κόσμος τον λάτρεψε, τον αγάπησε σαν Θεό. Γνωρίζανε, τι σας είπανε όταν άρχισαν να διαβάζουν αυτό το κείμενο, ποιες ήταν οι εντυπώσεις τους?
Θα σας πω, είναι πολύ ωραία η ερώτηση που κάνετε, γιατί μου δίνετε την αφορμή να σας εξηγήσω μια διάσταση που ίσως ξαφνιάσει, δεν ξέρω. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν στρατηλάτης και ήταν αποικιοκράτης. Mm-hmm. Έτσι. Ήταν λοιπόν ένας κατακτητής.
Έτσι.
Αυτό σαν ιδέα δεν είναι ελκυστικό, ειδικά στην εποχή μας,
όπου
η αποικιοκρατία κατηγορείται για πάρα πολλά δεινά και για πάρα πολλές ένοχες καταστάσεις και για πάρα πολλές πληγές που υπάρχουν στις κοινωνίες μας μέχρι σήμερα. Και πολύ σωστά κατηγορείται για όλα αυτά. Από την άλλη πλευρά, το εντυπωσιακό, ειδικά στην περίπτωση του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι ότι αγαπήθηκε και θεοποιήθηκε από τους πολιτισμούς τους οποίους κατέκτησε. Mm-hmm. Γιατί έγινε αυτό? Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Πιθανότατα επειδή είχε εξαιρετικές διπλωματικές, αν θέλετε, ικανότητες. Οπότε ήταν ένας άνθρωπος που αμέσως αγκάλιαζε τα τοπικά ήθη, έθιμα, τις θρησκείες, τους πολιτισμούς. Ήταν πολύ ανοιχτός να μάθει από αυτούς και μάλιστα συχνά είχε κατηγορηθεί από τους Έλληνες στρατηγούς του, οι οποίοι δεν τους άρεσε που ο Αλέξανδρος ντυνόταν, ας πούμε, όπως οι Πέρσες. Ή υιοθετούσε συνήθειες και έθιμα τα οποία είχαν άλλοι πολιτισμοί. Αυτό λοιπόν, κάνοντάς το, αμέσως τον αγαπούσαν οι ντόπιοι, να το πω έτσι. Είναι ένα κομμάτι, ένα τμήμα είναι αυτό. Ένα άλλο τμήμα είναι ότι φυσικά το φως της ελληνικής σκέψης, αλλά και η δομή των ελληνικών πόλεων, που τότε ήταν πόλεις κράτη, ήταν ένα μοντέλο το οποίο το πέρασε ο Μέγας Αλέξανδρος και έκανε καλό στις τοπικές κοινωνίες από πλευράς οργάνωσης. Και το τρίτο που ανέφερα πριν, πιστεύω, ίσως ξαφνιάσει σαν απάντηση, είναι ότι ένας επιπλέον λόγος που αυτοί οι ηθοποιοί, αλλά και οι σκηνοθέτης και ο καλλιτέχνης, ο Πολ Μπένι, που έδωσε τα έργα του, και επίσης ο Σταμάτης ο Σπανουδάκης, αν και ο Σταμάτης ο Σπανουδάκης ως Έλληνας έχει άλλη περηφάνεια φυσικά για το Μέγα Αλέξανδρο. Mm-hmm. Οι ξένοι όμως, αυτό που τους άρεσε είναι ότι αναποδογύρισα μέσα από αυτό το ποίημα την προσωπικότητα του Μέγα Αλέξανδρου, να το πω έτσι. Μεταφορικά βγάζω το Μέγα Αλέξανδρο από το μεγαλείο, τον βάζω στην άκρη και μάλιστα το αυθεντικός τίτλος του ποίηματος του πατέρα μου ήταν «Ο κύρ Αλέξανδρος και τα παλικάρια του».
Α, τι ωραίο.
Ναι.
Πραγματικά.
Και έτσι λοιπόν λέω και φέρνουμε μπροστά τους ήρωες και τις ηρωίδες που δεν είναι πλέον ο Μέγας Αλέξανδρος. Για να δούμε ποιοι ήταν αυτοί που έμπαιναν μπροστά και έκαναν τους παλικαρισμούς και τις ανδρίες και τους ηρωισμούς. Και βεβαίως εγώ έχω βάλει και πιο πολλές γυναικείες φιγούρες που δεν υπήρχαν στο ποίημα. Ας πούμε είναι η Θαΐς, η οποία είναι πραγματική ιστορική φιγούρα και η οποία ήταν ουτέρα που συνόδευε το στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου και λένε ότι είχε και σχέση ερωτική με τον Μέγα Αλέξανδρο και η οποία ήταν, εκτός το ότι ήταν πολύ όμορφη γυναίκα, ήταν πολύ έξυπνη. Λοιπόν, την έβαλα μέσα στο ποίημα και στην παράσταση που θα παρουσιαστεί μεθαύριο να λύνει ένα γρίφο. Δεν υπήρχε κανένας, ούτε οι σοφοί του Μέγα Αλέξανδρου μέσα στο ποίημα μπορούσαν να λύσουν το γρίφο που τους είχε βάλει ένας γέρος σοφός, ο οποίος φιλούσε το άνοιγμα ενός φαραγγιού. Έπρεπε να περάσει από μέσα ο στρατός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλιώς θα έπρεπε να γυρίσει πίσω και να κάνει χιλιάδες χιλιόμετρα για να φτάσει στον προορισμό του. Και τους είπε αυτός ο γέρος σοφός, για να δω ποιος ανάμεσά σας θα μου λύσει το ένιγμα που τους έδωσε. Και οι γέροι σοφοί που συνόδευαν τον Μέγα Αλέξανδρο, κανένας δεν μπορούσε να το λύσει. Και βγήκε μπροστά η Θαΐς και λέει, εγώ γέροντα θα σου πω την απάντηση. Και του τη λέει και είναι η σωστή απάντηση και τους αφήνει να περάσουν. Οπότε βλέπετε, ας πούμε, υπάρχει μια ισορροπία με την ιστορία και με τη φαντασία ταυτόχρονα.
Ναι. Εξού και ο τίτλος της, της παράστασης, μάλιστα. Πόσο δύσκολο ήταν να συγκεντρωθούν όλα αυτά τα ονόματα, να το πω. Γιατί είναι πραγματικά εκλεκτοί ηθοποιοί και συνεργάτες από το διεθνή χώρο. Και θέλω να μου πείτε και δύο λόγια για τον Πολ Μπένι και τον τρόπο που υπάρχει αυτό το ψηφιακό σκηνικό και τι θα δουν οι θεατές όταν θα έρθουν.
Βεβαίως. Καταρχάς να σας πω, όπως τα γνωρίζετε, ότι το θεατρικό αναλόγιο είναι μια πολύ συγκεκριμένη μορφή θεάτρου. Είναι ηθοποιοί οι οποίοι διαβάζουν από αναλόγιο τους ρόλους του έργου. Εδώ έχουμε μια υβριδική παράσταση. Δεν είναι μόνο θεατρικό αναλόγιο. Διότι έχουμε σκηνικά, τα οποία είναι σε ψηφιακή μορφή οι πίνακες του Πολ Μπένι. Ο Πολ Μπένι είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους ζωγράφους του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα πορτρέτα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη. Είχε κάνει το πορτρέτο της Βασίλισσας Ελισάβετ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σαν καλλιτέχνης αλλά και ως άνθρωπος χαίρει μεγάλης εκτίμησης για τη δουλειά του αλλά και για την προσωπικότητά του. Οι πίνακες του λοιπόν έχουν έναν αποκρυφισμό και κάτι που συνδέει με την αρχαιότητα και την αιωνιότητα, η αιωνιότητα και στα χρώματά του αλλά και στα θέματα του. Και έτσι γίνεται μια καταπληκτική μεταφορά, μια αλληγορία που συνδέει κάθε πίνακα που έχουμε τη λέξη από αυτούς του Πολ με την ιστορία που υπάρχει μέσα στο ποίημα. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι της παράστασης. Το άλλο είναι η ποίηση. Και το τρίτο κομμάτι είναι η μουσική του Σταμάτη του Σπανουράκη, ο οποίος είχε γράψει το δικό του Μέγα Αλέξανδρο το 1995.
Ναι, ναι.
Και έτσι όμως, επειδή ο πατέρας μου μέσα στο ποίημα δεν έχει μείνει μόνο στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά μας πηγαίνει και σε άλλες εποχές, μας πηγαίνει στο Βυζάντιο, μας πηγαίνει στην εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στο ποίημα το αυθεντικό δεν μπορέσαμε να το κρατήσουμε όλο λόγω περιορισμένου χρόνου, μας πηγαίνει και στο μέλλον και στο διάστημα. Εδώ λοιπόν έχουμε χρησιμοποιήσει και έχουμε εντάξει η μουσική του Σταμάτη του Σπανουδάκη όχι μόνο από το Μέγα Αλέξανδρο αλλά και από τις Νύφες και
πολύ
από
ωραία.
Άλλες του δουλειές. Ναι, και έχει δέσει πραγματικά με έναν τρόπο καταπληκτικό, γιατί δένει και με τα λόγια μέσα στο ποίημα και τις ιστορίες και με τους ψηφιακούς πίνακες του Πολ.
Μάλιστα. 8 παρατέταρτο το βράδυ, 2, 3 και 4 Φεβρουαρίου, και όταν λέμε 8 παρατέταρτο μιλάμε για ώρα Μεγάλης Βρετανίας, σωστά?
Σωστά, ώρα Μεγάλης Βρετανίας. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα υπάρχει η δυνατότητα για μια ιδιωτική επίσκεψη στην έκθεση που έχει παράλληλα για το Μέγα Αλέξανδρο η Μεγάλη Βρετανία. Οπότε από τους ακροατές σας, αν κάποιοι είναι στο Λονδίνο, ζουν στο Λονδίνο ή στο Ηνωμένο Βασίλειο και θέλουν να έρθουν, θα έχουν και τη δυνατότητα να επισκεφθούν την καταπληκτική αυτή έκθεση πριν από την παράσταση. Οπότε καλό θα ήταν να έρθουν γύρω στις 6, να βγάλουν τα εισιτήριά τους που να περιλαμβάνει και την επίσκεψη στην έκθεση.
Στην έκθεση.
Η παράσταση ίδια, ναι, είναι 8 παρατέταρτο με 9 και 4.
Μάλιστα. Και μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες οι ακροατές alexanderthegreat.live σε αυτή την ιστοσελίδα, σωστά?
Σωστά, γιατί εκεί υπάρχει και ένα σύνδεσμος που λέει book tickets και τους οδηγεί στο site της Βρετανικής Βιβλιοθήκης μέσα από το οποίο μπορούν να κλείσουν τα εισιτήριά τους.
Κυρία Φιλιππούλη, ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά που μιλήσαμε. Σας συγχαίρω πραγματικά για αυτή την παραγωγή, για αυτή την εκδήλωση που θα γίνει τις επόμενες μέρες στη Βρετανική Βιβλιοθήκη στο Λονδίνο. Είναι πολύ σημαντικό να προβάλλεται ο ελληνικός πολιτισμός στην καρδιά της Βρετανικής πρωτεύουσας. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι δεν θα είναι λίγοι οι επισκέπτες αυτές τις τρεις μέρες. Και όταν μιλάμε για το Λονδίνο, μιλάμε για μια πολυπολιτισμική πρωτεύουσα, άρα όχι μόνο για Λονδρέζους, έτσι. Θα είναι σίγουρα το κοινό, φαντάζομαι, και από διάφορους πολιτισμούς και διάφορες χώρες που θα πάρουν μία εικόνα μιας διαφορετικής μορφής του μεγάλου Αλεξάνδρου. Να συνεχίσετε έτσι.
Κυρία Βυσερίνος, απλώς να σας πω ότι την Παρασκευή καλωσορίζουμε έξι πρέσβεις χωρών.
Μπράβο.
Αυτό και μόνο νομίζω δείχνει το σεβασμό και την αγάπη που έχουν προς τον ελληνισμό.
Ναι, ναι.
Και είναι πραγματικά συγκινητικό όταν εκπροσωπούνται έξι διαφορετικές χώρες σε αυτή την παράσταση. Πραγματικά νομίζω δεν υπάρχει μεγαλύτερη συγκίνηση για όλους εμάς που είμαστε Έλληνες. Και όσους αγαπούν την Ελλάδα.
Βέβαια, και όσους αγαπούν την Ελλάδα. Πολύ σωστά, κυρία Φιλιππόλη. Έχετε βρει την ηρωίδα μέσα σας. Συνεχίστε. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Τα καλύτερα σας εύχομαι.
Γεια και χαρά.